Întotdeauna există o speranță, întotdeauna avem oameni pe care ne putem baza, iar gospodarii de lângă noi au foarte multe lucruri de făcut, că vine toamna, acuș, ne mai desparte o zi de întâi de răbciune și, după cum vă anunțam și înainte de nou, lângă mine am onoarea să vi-l prezint pe primarul Iașului, domnul Mihai Chirica. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați acceptat invitația mea.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și bună dimineața tuturor celor care ne ascultă.
Să începem să ne lăudăm. Întâi, Iașul se numără printre orașele finaliste din cadrul competiției Capitala Tineretului din România, alături de Baia Mare și de Satu Mare. Mai e un pic până când ar trebui ca dosarul să fie deja în aplicație.
Da, este o realizare, să spunem noi, frumoasă a ligilor de tineret, că s-au adunat cu toții cum n-au mai făcut-o niciodată și așa cum noi moldovenii știm că prin unire vom învinge, o folosim și ca slogan la echipa de fotbal, s-au unit și au făcut un proiect foarte bun. Au reușit din 20 de localități, împreună cu primăriile care susțin aceste proiecte, pentru noi primăria Iași, să intre în finală. E așa o diagonală frumoasă pentru momentul centenar între Ardeal și Moldova. Noi ținem foarte mult la tradițiile istorice care ne leagă de Ardeal și sunt convins că oricare dintre cele trei orașe va ajunge să câștige competiția, este la fel de îndreptățită să se mândrească cu aceasta.
Sunt de altfel 34 de organizații non-guvernamentale de tineret care colaborează cu primăria. Cum e colaborarea asta? Spuneți-ne de acolo, din interior.
E foarte fructuoasă pentru mine. Paradoxal, foarte multe lucruri le învăț de la ei. Paradoxal nu pentru că nu e normal să se întâmple, ci paradoxal pentru că am o experiență mult mai mare decât ei. Dar vin cu un aer mult mai, eu știu, revoluționar din punct de vedere al gândirii. Sunt conectați la toate schimbările mult mai bine și reușesc să mă adaptez și eu în gândire la fel cum o fac și ei. Îmi este de folos, sincer îmi este de folos, pentru că îi văd că nu rămân indiferenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și nu rămân indiferenți chiar la probleme care unele par, să spunem, pentru oameni maturi sau foarte maturi. Cele legate de politică națională, de politică externă, de stabilitate și integritate națională, chiar de ușoare nuanțe de naționalism, la toate sunt conectați și este foarte bine.
Vorbim despre acest proiect, aplicația completă e în plan de elaborare acum, până pe 15 octombrie ar trebui depusă. Care sunt principalele
direcții,
Noi
ne-am ales 7 obiective majore, printre care, unul la care țin foarte mult, elaborarea unei strategii pentru tineri. România în momentul de față nu are o strategie pentru tineri, ceea ce îi și lasă foarte vulnerabili în fața provocărilor vieții, de asta și foarte mulți au ales în ultima perioadă să părăsească țara sau, și mai rău, li s-a inoculat în mentalul personal al fiecărui tânăr ideea de a părăsi țara, ceea ce nu este bine. După această strategie, va trebui să ne facem un plan de măsuri care în principal va viza conectarea tinerilor la realitatea vieții de astăzi. Deci fondurile bugetare ale statului român, indiferent că vorbim de comune, orașe, municipii și țară, trebuie să fie alocate într-un procent rezonabil pentru tineri, pentru pregătirea lor profesională, pentru dezvoltarea lor intelectuală, pentru conectarea lor la economia țării, pentru dezvoltarea unor abilități de care țara are nevoie și, în general, pentru integrarea lor într-o fază în care gândul de a pleca să le dispară. Dacă lași până pe muchia pregătirii profesionale în stadiul ei final și nu-i oferi o posibilitate prealabilă că el își va continua activitatea profesională în țară, cu siguranță gândul plecării îl macină și începe să fie din ce în ce mai actual pentru el. De aceea va trebui pe această strategie pentru tineri să elaborăm un plan de măsuri, cum spuneam, prin care ei să se simtă bine acolo unde sunt, adică acasă, adică în România. Și sperăm să ne iasă.
Să dea Domnul să fie așa. Lăsăm acest subiect deocamdată deoparte. A fost ieri ședință de cele, domnule primar, cu cântec, 4 ore, tulburător.
Ne-am obișnuit cu ședințe de 4 ore.
Da, după vacanță a fost cu mulți viteji. Ne interesează pe toți, doar ce i-am anunțat pe oamenii de acasă, pe ascultătorii noștri dragi, că veți fi în direct, și au început întrebările. parcările unde sunt dacă ne cereți 450 de lei pentru ridicarea mașinii?
Da, sincer, nu cerem niciun bănuț pentru asta. De altfel, nu va intra niciun ban în bugetul primăriei. Este o măsură cerută prin lege, că asta am vrut să explic tuturor. Există un act normativ, o hotărâre de guvern la sfârșitul anului 2016 care prevede elaborarea unui regulament privind ridicarea vehiculor din zonele cu staționare nepermisă. Și poliția și poliția locală nu pot aplica acea prevedere legală dacă la nivelul localității nu există și un regulament. Sumele respective sunt sume care vizează acoperirea costurilor pentru acțiunea de ridicare, transport și depozitare. Desigur, este o măsură punitivă și toți știm lucrul acesta, dar nu este o măsură, să spunem, imperativă. Deci polițistul ia măsura ridicării doar acolo unde consideră absolut necesar, acolo unde blochează. Niciodată și niciun oraș din lumea asta nu va reuși să asigure parcări publice în zonele centrale. Dar câteva exemple care le folosesc de fiecare dată ca și argument. Nu e normal să stea, avem trei parcări centrale în permanență cu locuri libere și cu mașini de jur împrejur acestor parcări care stânjenesc circulația rutieră și pietonii special și bicicliștii și alte persoane care ar dori să nu le vadă acolo, ceea ce nu este bine. Sunt convins că polițiștii vor fi foarte raționali și nu vor începe să facă o vânătoare de mașini parcate neregulamentar, ci dimpotrivă să-i sfătuie să degajeze căile de circulație. Vine școala, toată lumea o să fie îngrămădită.
Nici nu vreau să mă gândesc la 11 septembrie.
Eu am zis că 11 septembrie e o zi grea și pentru americani. O da, să fie o zi grea și pentru noi.
E corect ce spuneți. Domnule primar, de curând ați primit în sala mare a Palatului Rosnovanu reprezentanții firmelor câștigătoare ale licitației pentru modernizarea 93 de spații de joacă din municipiu. Așteptam momentul ăsta de pe 9 martie când ați deschis licitația. E sfârșit de august.
Am vrut să vedem cam care este realitatea.
Da.
Pipăim, cum se spune pe românește, cu mâinile noastre, ce echipamente vor aduce. N-am rămas dezamăgit, dar nici complet convins. De ce? Prezentarea a fost foarte frumoasă, materialele sunt de
calitate,
ultimă generație, o parte sunt fabricate în Spania și importate în România, unde sunt asamblate, o parte sunt fabricate în Finlanda și în România, unde sunt asamblate. O parte se vor asambla la Iași, altă parte se vor asambla la Cluj-Napoca. Speranța mea este să îndeplinească această obligație. Așa cum au promis, primele 46 vor intra în lucru din acest an. Avem lista, le-am făcut fotografie cu starea lor jalnic. Recunosc că au fost distruse, eu n-am înțeles niciodată de ce se distrug locurile de joacă pentru copii. Dar în fine, fiecare obiect își are durata lui de viață, ca să fim cât se poate de direcți. În fine, au ajuns unde au ajuns, ne apucăm de ele din acest an. Va dura aproximativ un an și un piculeț până le terminăm, că sunt multe. Sunt destul de multe și destul de costisitoare.
Ne costă
14 milioane de lei.
Abia așteptăm. Știți, parcul din Tătăraș, din Ciurchi, e plin ochi seara, pentru că sunt mulți ieșeni care vin din alte cartiere, în cartierele lor, negăsind niciun
de la anul viitor, și, sau mai bine spus, începând cu anul ăsta, vor avea parcuri în toate locurile din Iași. Deci 100 de parcuri pentru Iași nu este puțin. În total sunt 200. Trebuie știut și asta. Celelalte 100, cum e și cel din Ciurchi și mai sunt și altele, sunt într-o situație relativ mai bună. După ce le terminăm pe acestea 100, o luăm de la capăt.
Ne-ați promis și ascultătorii au auzit ce ați zis, abia așteptăm. De la copiii noștri, haideți să mergem spre seniorii cetății. Ce vești bune le dați?
Seniorii, oamenii cu care ne mândrim, sincer, fiecare persoană în vârstă din municipiu așa are o bucățică din istoria acestui oraș în suflet și de fiecare dată când mă uit la ei, așa îi privesc. Ei nu sunt o povară. Au încercat să fie transformați într-o povară din 1995 încoace, numai asta aud. Ei nu sunt o povară. Ei sunt oameni care au clădit o parte din istoria orașului și a țării și merită recunoștință. Cred că cea mai mare bucurie a lor o să fie după ce apare primul lot de autobuze noi. Sunt sigur că ei vor testa primele
autobuze. Acolo ajungeam imediat.
Pe 9 octombrie.
9 octombrie, deci.
Vine primul lot. Noi sperăm să fim onorați de prezența ambasadorului Japoniei și a Turciei, pentru că produsul este turco-japonez. Este marcă japoneză fabricată în Turcia și exportată în România. 12 unități de transport, după care din lună în lună rata de transfer dinspre Turcia spre România va fi cam de 20 de unități. Pe la sfârșitul lunii martie sperăm să le avem pe toate până la 88. Și cu cele 12 o să inaugurăm la un moment dat autobuzul centenar. Și pică, na, providențial spunem noi, să putem scrie pe ultimul autobuz 100. 100 de ani de la Marea Unire, 100 de autobuze, 100 de parcuri, toate vor fi conectate la 100 pentru anul care urmează.
Ce ne bucurăm! De la senior mergem din nou la tineri, capitala tineretului din România. Domnule primar, n-avem și noi în orașul ăsta un parc de distracții, de aventură pentru tinerii noștri? Oraș academic, plin ochi de tineri, din vară până în toamnă și din toamnă până în vară.
Cred că tot Iașul este un parc de distracții pentru tinerii noștri. Îi regăsim peste tot. Dar nu știu unde am putea găsi locația în care să facem. M-am uitat în vara aceasta, spre deosebire de alte veri, chiar Iașu a putut oferi, să spunem, o serie de locații în care să-ți poți petrece vacanța. Deci piscinele din Iași au fost
pline ochi.
Și vă spun că noi avem încasările.
Știu, am văzut, știrile vin.
Și chiar au crescut simțitor față de anul precedent. Și nu numai piscinele publice, și cele private au fost de asemenea. Ștrandul a fost un punct de atracție permanent. Normal, există și vacanțele pe care fiecare dintre noi și le petrec în altă parte decât în localitate. Care la munte, care la mare, care la bunica, care la străbunica. Fiecare unde apucă și unde îi permite portofelul. Dar Iașu a reușit să se conecteze. Am fost și eu în regim privat de data asta la spectacolul lui Smiley. Mă așteptam să fie ceva așa mai discret. 2500 de plătitori de bilete. E, nu e puțin pentru un spectacol care n-a avut promovare, care s-a mediatizat în 3 zile pe Facebook. 2500 de participanți cu bilete arată că lumea prezintă cât se poate de mult interes pentru astfel de spectacol.
Domnule primar, pentru că sunteți aici la Radio România Iași, să facem un pic de referire măcar și la cinematografele noastre, dragi.
Da, eu zic că istoria și intră în făgașul ei normal. N-aș vrea să vorbesc urât despre ce s-a petrecut cu ele, dar au fost umilite, cred că e un termen absolut firesc, și a fost umilită și cinematografia românească. Dacă n-am fi avut câteva perle care s-au creat prin propriile ei forțe, mă refer la câțiva regizori foarte importanți, printre care noi putem să-l amintim de fiecare dată cu bucurie pe Cristian Mungiu, cinematografia românească cred că ar fi fost praf și pulbere, pentru că cinematografele au ajuns praf și pulbere. Adică acolo unde trebuia să fie locul de, eu știu, expresie artistică artiștilor români și a regizorilor români și a producătorilor români, a ajuns o ruină. Acum cinematografele sunt într-adevăr o ruină și vă spun pentru că am trecut prin ele. Tineretului nu mai există. Victoria pe românește, n-ai ce să mai faci acolo, toată partea de scaune distrusă, pereții impregnați cu infiltrațiile de apă, miroase într-un mod țipător. Republica, dacă nu te ferești când treci pe lângă ea, riști să primești o cărămidă naturală în cap, deci nu trebuie să intervină omul. Și Copou nu mai e cinematograf. Iar la Tineretul am găsit o veritabilă crâșmă, plină cu scaune, nicio treabă cu zonă de spectacol, nicio treabă cu cinematografia. E de muncă. Deci 27 de ani s-a dat în cap. Eu sper să nu treacă 27 de ani până le punem înapoi în mișcare.
O, Doamne, nu 27.
Deja în ședința de ieri am aprobat trecerea lor în inventarul public. Deci de ieri suntem proprietarii de drept a acestor bunuri. De ieri am aprobat și rectificare bugetară să începem să facem expertizarea tehnică și proiectul tehnic pentru cinematografe. Dar repet, nu ne vom limita doar la activitatea de cinematografie, pentru că nu mai este cinematograful copilăriei noastre, cinematograful de astăzi. Dar ne trebuie o sală pentru teatru de revistă, teatru de comedie, pentru filarmonică, pentru conferințe. Noi nu putem face conferințe internaționale de prim rang pentru că nu putem să adunăm 2000 de oameni într-un singur loc. conferință mondială de cardiologie nu o să reușim niciodată să facem, pentru că nu avem spațiu, până când o să avem spațiu, sper să-l avem cât mai repede. Și este o provocare a Consiliului Local, poate împreună cu activitatea de cinematograf, să reușim să dezvoltăm o sală de conferințe de minim 2000 de locuri în care să putem să facem manifestări de mare amploare. Iașu, până la urmă, este punctul cheie al regiunii de nord-est, acolo unde toată lumea visează ori să ajungă să muncească, ori să-și pregătească copilul, ori să dezvolte o afacere. Prin urmare, trebuie să-i oferim și infrastructura conexă de care are nevoie pentru astfel de activități.
Cu responsabilitate și cu speranță ne uităm spre viitor, domnule primar. Le-am propus și ascultătorilor noștri, înainte de ora 9, un exercițiu de imaginație. Dacă ați fi primar, care ar fi prioritățile? Și pentru că v-am văzut acum vreo două săptămâni, venind agale pe Ștefan cel Mare, ca un cetățean obișnuit, nu sunteți primar astăzi, sunteți un cetățean obișnuit al Iașului. Care ar fi prioritățile pe care le-aș cere primarului?
Da. Trebuie să prioritizăm dezvoltarea transportului public înainte ca traficul să devină sufocant sau chiar congestiv complet. Asta se face doar printr-o promovare a traficului rutier de mare capacitate, mă refer la cel destinat populației, și aici ne vom concentra. Și asta i-aș propune, domnule primar, rezolvă odată cu modernizarea transportului public, fă-l eficient economic, dezvoltă sistemul de smart în ceea ce privește managementul traficului și al transportului public de călători, ca lumea să mai lase mașina acasă, că ne-am săturat de atâtea gaze toxice în spațiu public. Desigur, trebuie să lăsăm mediul de afaceri să-și facă treaba. N-o să poată și cred că nu reușește nicio administrație publică să le facă pe toate. Și eu am spus, de ce să ne concentrăm noi pe fondul locativ? Fondul locativ trebuie să fie dezvoltat de mediul privat. Eu am nevoie să dezvolt, sau primarul trebuie să dezvolte, celelalte, să spunem, activități publice legate de cultură, de educație, de sănătate, de ordine publică, de, eu știu cum discutam, de transport public și alte servicii necesare bunului mers a comunității.
Domnule primar, vă mulțumesc tare, tare mult, să mai treceți pe la noi, ne promiteți?
Sigur că da, o să vin cu plăcere. Mai ales că Radio România este unul dintre cei mai importanți parteneri în toate proiectele de țară pe care România le are în ultimul secol.
Vă mulțumesc din suflet, spor în toate!